An bɛ se k'a fɔ ko bi kiritigɛ daminɛna nɛgɛ kanɲɛ 13 tɛmɛ miniti 30 nin kɔ. Mɔgɔ kɔni tun falen don sali kɔnɔ, akizew fana tun bɛ yen, o mɔgɔ 4 tun don. Minisiri kɔrɔ Mahamadu Kamara ani Philippe Sisoko ani ofisiye 2 Dabitawo ani Drabo olu tun bɛ kiritigɛ yɔrɔ la. Nga kiri ma sɔrɔ ka taa ɲɛ balisa ko mun kɛra sɔgɔmada fɛ, ataki min kɛra sɔgɔmada fɛ jandarmeri ekolsoba kɔnɔ ani Senu aeroport kɛrɛfɛ. Donc parke ani akizew ka avokaw o ye laɲini kɛ walisa pour se ka renvoye. Donc avocat general a y'o laminɛ, a y'o ka laɲini sabati k'a fɔ ko kiritigɛ bena kɛ n'ala sɔnna mardi nata ye, mardi le 24 septembre cour d'appel la. Jama kɔni nana ka fa ka salfa. An ye ministre filaw ye, ministre Kamara ani Philippe Dabo Sisoko. En tout cas o tun nusɔndiyale lo. Donc onu ka avocat o ye makɔnɔni kɛ ka taa sɔgɔmada fɛ fo ka taa nɛgɛ kaɲɛ 13. Parke mɔgɔ ko ye gɛlɛya caman sɔrɔ pour que ka na ni akizew dɔ ye sal kɔnɔ. Est-ce que akizew bɛɛ tun bɛ yan? Bon akizew bɛɛ tun tɛ yen parce que dɔ bɛ yen olu ma ye kɛnɛ kan, i n'a fɔ Sidi Mohamed Kanyasi, Nuhun Dabo ani Amadou Dabo olu ma ye kɛnɛ kan. Mɔgɔ caman akize caman ani Mustapha Ben Barka an'o ɲɔgɔnna wɛrɛ olu ma sɔrɔ ka ye kɛnɛ kan. Nka akizew ka avokaw ani n'a fɔ cogo min na n y'a fɔ cogo min na ministre fila olu tun bɛ kɛnɛ kan. Mokhtar Bari VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.